MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini. Obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan, hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, the real news and information.
Seperti biasa, kita punya tokoh muda yang kita undang spesial untuk sore ini. Kita ngobrol kemanusiaan ya, pendengar Trijaya, dengan Mas Arya Sandiyuda, Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan PMI DKI Jakarta. Kita ngobrol soal kerja kemanusiaan anak muda di 31 tahun Trijaya FM. Mas Arya, selamat sore. Siang apa sore ini ya? Sore kalau udah sore ini. Mas Arya, apa kabar?
Baik-baik, Mas Dennis.
Sehat ya Mas Arya ya?
Sehat-sehat, Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Gimana kabar PMI? Sehat-sehat juga teman-teman?
Sehat nih, masih di kantor nih. Semua lagi persiapan buat pulang. Apa, hari ulang tahun PMI. Besok
hari ulang tahun PMI? Oke. Ada ya, acara apa nih ulang tahun PMI?
Terima kasih banget ini. MNC Trijaya undang salah satu pengurusnya di momen PMI ke-76. Ada talk show lintas komunitas keyakinan keagamaan, ada komunitas industri dan bisnis, ada juga sektor pemerintahan, kementerian lembaga yang diundang sebagai kolaborator dalam pelayanan kemanusiaan selama masa pandemi ini.
Baik. Acaranya apa aja Mas Arya di HUT PMI kali ini?
Acaranya ya tadi kita utamanya sebenarnya ini semacam perayaan kepada para kolaborator yang sudah berkontribusi di masa pandemi yang punya dampak pada krisis kemanusiaan. Ada komunitas industri dan swasta dan juga bisnis, itu satu sektor. Ada sektor masyarakat sipil, komunitas keyakinan keagamaan. Kita undang untuk talk show tersendiri, jadi komunitas bisnis.
Jadi talk show bentuknya ya?
Ya, ada juga yang nanti dengan
acara off airnya gitu ada?
Itu off air semua.
Off air semua, oke.
Tapi combine. Jadi ada juga yang dengan TNI Polri, dengan pemerintah provinsi, ada Pak Gubernur juga nanti diundang, dan juga ada Komika, juga semua kolaborator yang merayakan HUT PMI dengan mendukung sarana ambulan, mesin plasma konvalesen, terus kemudian ada juga yang menyumbang mobil jenazah, tadi baru kita terima di bawah. Ada juga yang menyumbang apa, semacam stimulus untuk pendonor, seperti 1000 tabungan emas untuk pendonor di bulan ini. Jadi banyak yang kita jadikan sarana merayakan ulang tahun PMI.
Oke. Kalau fokus PMI, Mas Arya, apa sih saat ini? Mungkin baik di DKI ataupun PMI Pusat? Terutama ya, pandemi inilah.
Iya, Mas Dennis. Jadi khusus PMI DKI, itu kita memang angkatan kemanusiaan. Ya. Kita bisa bilang angkatan pandemi, angkatan kemanusiaan yang dilantik persis sekali waktu outbreak pandemic COVID-19 di Indonesia. Waktu 5 Agustus 2020. Jadi itu kalau bahasanya Pak Gubernur Anies Baswedan waktu itu, ini adalah pelantikan pertama di ruangan wilayah Pemprov yang dilakukan dengan protokol kesehatan dan menggunakan, waktu itu sudah menggunakan masker semua. Yeah. Jadi memang pengurus kemudian ditugaskan untuk menangani dampak terhadap sektor kemanusiaan dari pandemi COVID-19. Misalnya, kalau di PMI sudah pasti dampak langsungnya itu di ketersediaan darah, Mas Dennis.
Baik.
Jadi ketersediaan darah sudah pasti terkendala karena darah itu kan nggak bisa online, ya kan? Donor darah.
Langsung ya? Nggak bisa download soalnya.
Nggak bisa di-download, gitu. Nggak bisa di-upload juga, kan? Jadi pasti pusat-pusat pendonor tradisional yang biasanya menjadi pihak atau kolaborator pelayanan kemanusiaan seperti sekolah, kantor, itu kan pada saat dia tutup pasti jumlah pendonor juga anjlok. Gitu. juga kemudian orang per orang, warga sebagai individu juga karena ada pembatasan aktivitas, mobilitas, sosial, bahkan dimasukkan ke dalam salah satu M dari 5 M itu kan pembatasan mobilitas kan.
Iya.
Nah, itu sudah pasti terdampak dan memberikan kerumitan tersendiri buat PMI DKI terutama. Jadi sejak awal kita sudah dihadapkan dengan krisis ketersediaan darah. Waktu itu misalnya kalau di DKI Jakarta seharinya itu ada permintaan sekitar 1000 kantong darah per hari. Pada saat pandemi berlangsung dengan kebijakan pembatasan sosial itu kita hanya bisa melayani 100. Berarti hanya 10% yang terlaksana.
10% ya?
Ya, jadi 90%-nya hilang karena dampak ya, dampak tidak langsung dari kebijakan pembatasan sosial dan mobilitas sosial. Jadi kita harus membuat satu terobosan, inovasi di waktu-waktu itu bagaimana agar tercipta basis-basis non-tradisional baru ya gitu. Non-tradisional atau basis-basis baru pendonor. Ya, yang tadinya kita bergantung atau terbiasa dengan basis sekolahan, kantoran. Ini lalu kemudian kita langsung berpikir harus berpikir inovatif. Karenanya itu jadi salah satu target atau visinya Pak Ketua Rustam Effendi waktu itu kan, visinya salah satunya inovasi. Itu kita cari pos-pos komunitas hobi, komunitas alumni SMA, komunitas perkawanan, komunitas sosial budaya, komunitas keyakinan keagamaan, bahkan termasuk komunitas-komunitas partai politik. Akhirnya yang mereka di masa normal itu bebas beraktivitas ketemu dengan pihak-pihak yang mungkin kalau partai politik mau ketemu konstituennya, kalau yang punya masa seperti seminar biasa buka seminar secara offline. Nah, ini mereka kita dorong lah ya untuk melakukan aktivitas pertemuan offline tapi sambil melakukan prokes yang ketat sekaligus juga melakukan donor darah. Nah, karena donor darah itu masuk ke aktivitas sosial yang tidak kena pembatasan sosial. Jadi kita dorong tuh masing-masing komunitas tersebut, tokoh, institusi untuk melakukan inovasi, menyiasati, tanda kutip, menyiasati pembatasan sosial.
Okay. Nah,
jadi mereka dapat kebutuhannya untuk ketemu masyarakat, ketemu pasarnya, ketemu alumni, kalau alumni biasanya temu kangen lagi, tapi mereka juga ikut berdonor menangani krisis ketersediaan darah. Jadi inovasi-inovasi itu Pak.
Nah, Mas Den? Kan tema kita kerja kemanusiaan anak muda nih, Mas Arya.
Ya.
Kalau kita bicara secara umum, bagaimana ya jiwa atau rasa solidarity dari anak-anak muda saat ini? Lunturkah atau semakin tinggi, terutama di masa pandemi?
Ya, jadi kalau tadi kita sebut ada basis tradisional pendonor, itu ada sekolahan dan kantor, itu kan sebenarnya secara istilah mereka masuk angkatan muda ya.
Oke.
Muda. Mereka yang sekolah generasi muda jelas pelajar dan mahasiswa. Terus kemudian yang kerja sudah pasti masuk kategori angkatan kerja. Mereka juga mayoritasnya adalah generasi muda. Nah, ternyata ketika sekolah dan kantor ini dibatasi aktivitasnya, lalu kemudian kita lihat generasi muda itu jumlah pendonornya betul-betul turun drastis. Artinya generasi muda bisa jadi selama ini yang berdonor itu masih berdonor kalau ada event atau ada satu ketentuan di sekolah atau kantornya. Okay. Itu mayoritas. Nah, makanya kemudian langkah terobosannya di kepengurusan PMI DKI itu sesuai arahan Pak Ketua Rustam, itu komunitas-komunitas hobi itu yang digerakkan. Komunitas-komunitas
anak muda juga tapi ya?
Anak muda mayoritasnya. Okay. Jadi diubah pola pull factor-nya, daya tariknya itu diubah dari instruktif, yang tadinya instruktif berbasis sekolah, kampus, kantor, diubah menjadi inisiatif. Jadi polanya lebih ke push factor, dorongan bahwa di sini ada krisis kemanusiaan, kelangkaan darah, terus kemudian anak muda diminta berperan untuk sama-sama menangani kelangkaan daerah terutama yang ada di Jakarta yang juga jadi basis kontribusi pelayanan daerah ke wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Jadi mulai dari saat itulah pola kita menjadi berubah gitu. Kita tadinya yang hanya mengandalkan komunikasi struktural ke institusi-institusi yang bisa mengeluarkan kebijakan instruktif itu untuk menggerakkan pendonor menjadi pola persuasif. Misalnya tadi ya alumni-alumni generasi muda, alumni SMA yang sudah kangen untuk ketemu, kita dorong ketemu kangen tapi sambil
donor darah gitu.
Darah. Tuh. Terus kemudian komunitas-komunitas keagamaan yang tadinya mereka biasa dengan pola-pola massal, jemaat atau jamaah atau apapun umat atau apapun istilahnya dalam masing-masing entitas keyakinan keagamaan, kita dorong polanya menjadi semangat ibadah sosial. Seperti istilahnya Ketua PWNU DKI itu kan, Yai Samsul Ma'arif bilang, misalnya PMI sendiri melakukan sebuah ibadah sosial. Jadi memang kita persuasif sekali,
ya.
Sangat mengandalkan pendekatan emosional, ya juga rasional ke setiap tokoh, institusi dan entitas begitu.
Baik.
Terutama sekarang gerakan di kalangan anak-anak muda, gitu ya.
Kalau tadi kan donor darah nih Mas Arya nih, donor darah ya. Kalau donor konvalesen gimana sekarang? Setelah pandemi melandai, dibutuhkan seperti kemarin nggak sih di saat pandemi yang memuncak di Juli-Juni kemarin?
Ya, jadi ya memang buat gambaran, kalau tadi Sirawan bilang Juli itu kita masa-masa paling berat kita. Jadi misalnya hari apa dalam sebulan itu permintaan bisa sampai 8.000, tapi yang bisa terlayani hanya 2.000 begitu. Jadi 5.000-nya tidak terlayani. Tapi memang efek dari gelombang COVID kemarin, terus mungkin juga sebagiannya banyak yang jadi korban, entah kemudian berakhir sembuh menjadi penyintas, atau kemudian sebagiannya ada yang juga sakit parah berlanjut atau meninggal dunia, itu tanda kutip ada pelajarannya. Setelah itu muncul satu tanda kutip angkatan, ya angkatan penyintas yang terpanggil untuk donor. Jadi satu bulan setelahnya, setelah Juli itu angka ketersediaan itu sangat anjlok, di bulan Agustus itu justru sangat memadai jumlahnya. Jumlah pendonor jadi sangat banyak. Waktu itu misalnya Juli, sebagai gambaran tadi, kita hanya bisa di bawah 50% melayani. Tapi bulan Agustus langsung bisa terlayani seluruhnya, bahkan sekarang di bulan September kita justru malah banyak mengirim atau melayani permintaan plasma konvalesen di luar DKI dan Jabodetabek. Misalnya ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus kemudian ada Bali, NTB, ada di permintaan di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, itu kita juga ikut mengirimkan ya dengan berbagai sarananya. Jadi memang ada gelombang kesadaran setelah ada pengalaman pribadi, ya mungkin keluarganya, dia sendiri atau keluarga dekatnya mengalami, baru kemudian tumbuh kesadaran yang kuat. Tapi memang masalahnya itu nggak terjadi otomatis di ketersediaan darah, karena mungkin karena darah ya tadi, saya lagi kadang-kadang masyarakat baru mulai tergerak setelah ada korban dari keluarga atau kolega dekat. Nah kalau untuk darah kan kadang-kadang mungkin karena dianggap sudah biasa ya di masyarakat kebutuhan darah, tapi kalau tidak ada kejadian apa-apa, itu dorongan lagi-lagi harus dipersuasi lagi komunitas terkait. Padahal ya yang butuh darah setiap hari stabil angkanya. Orang yang talasemi, kelainan darah itu juga selalu ada. Orang yang accident, kecelakaan juga selalu ada. Yang operasi, kanker, demam berdarah, atau kemudian misalnya ibu melahirkan yang pendarahan, itu juga akan ada. Dan ya sekali lagi, kalau kita nggak membangun budaya hidup atau gaya hidup berdonor, nanti kita akan selalu menghadapi situasi ngurus donor atau memohon kebutuhan donor itu dengan sangat tergesa-gesa, buru-buru, padahal
sulit juga kan, ya
inklusi apa sulit sekali akhirnya ya. Jadi sangat genting gitu situasinya.
Mas, ini saya mau tanya nih sebagai orang awam, kalau stok darah di PMI ini sekarang gimana sih, aman apa enggak hari ini gitu? Atau sebenarnya stok darah itu atau konvalesen ada masa berlakunya? Ketika misalnya saya berdonor nih bulan Juni, ada masa berlaku enggak sih, harus digunakan sampai kapan gitu? Atau memang selalu stok itu selalu kepake karena kebutuhan tinggi?
Ya kalau untuk plasma konvalesen, sekali lagi tadi kita sebutnya kondisinya sudah relatif lebih baik.
Baik.
Kita bahkan bisa melayani permintaan di luar DKI Jakarta dan Jabodetabek. Tapi justru yang sekarang itu agak kritis kondisinya sebenarnya pelayanan packed red cell ya, yang darah biasa. Misalnya kalau bulan Juli kemarin itu permintaan 57.000 dilayani hanya 24.000.
Yeah.
Dan sekarang Agustus September itu juga kita sudah mulai meningkat ya, jumlahnya donor meningkat, tapi masih di bawah 50%. Jadi kita masih terus ya sekitar 60% masih terlayani. Tapi masih sebagian besarnya itu adalah pendonor pengganti istilahnya. Pendonor pengganti itu yang datang memang khusus untuk berdonor untuk orang tertentu gitu. Okay. Yang kita harapkan sebenarnya jumlah pendonor sukarela yang meningkat. Jadi pendonor orang yang berdonor terserah dia mau serahkan ke siapa darah yang dia donorkan. Itu pendonor sukarela. Terserah kepada orang seperti apa gitu ya. Jadi enggak ada kriteria.
Jadi udah rutin berdonor gitu ya pendonor sukarela ya.
Dua bulan sekali, kalau yang darah biasa 2 bulan sekali, kalau yang pendonor trombosit yang darah putih itu 2 minggu sekali, sama kayak plasma konvalesen bisa 2 minggu sekali. Saya juga pendonor trombosit apheresis 2 minggu sekali.
Ini kita perlu promosi dulu, kayaknya belum mengerti juga pendengar kerja ya. Mas, kalau misalnya buat donor darah itu, waktu tercepatnya berapa sih sirkulasinya untuk berdonor? 2 bulan sekali?
Ya, 2 bulan bisa.
Kayak saya 2 bulan bisa?
Punya alumni SMA, saya bikin reuni 2 bulan sekali. Reuni sekali
gitu ya. Orang donor. Tahunya kadang-kadang mungkin orang 6 bulan sekali, padahal itu kelamaan mas ya.
Kelamaan, yang butuh banyak.
Yang butuh banyak.
Buat badan juga lebih enak.
Iya. Segar bos donor kan.
Segar, nggak bakal pegel-pegel nih mas Dennis kalau pegel donor hilang langsung.
Iya. Nah kalau enak. Tadi donor darah 2 bulan sekali, kalau donor trombosit?
Trombosit 2 minggu sekali bisa.
Oh bisa ya?
Saya pendonor trombosit saya. Trombosit apheresis.
Okay.
Ya. Jadi, awet muda.
Nah, sekarang kita sosialisasi tentang manfaat donor dulu nih buat pendengar Trijaya. Gimana Mas Arya nih?
Ya kalau darah itu kan, yang pertama, darah itu kan satu obat yang tidak bisa diproduksi oleh pabrik secanggih apapun untuk saat sekarang ya. Jadi memang kalau bisa dibuat istilah ya, ada indeks-indeks atau indikator gitu. Indeks solidaritas nasional kita memang salah satunya donor darah. Ketersediaan darah berarti menjadi ukuran masalah solidaritas. Jadi manfaat pertama yang jelas secara kolektif itu adalah ukuran solidaritas dan ukuran ketahanan. Okay. Bahasanya katakan bagian dari Astagatra itu kalau orang-orang ketahanan nasional gitu. Bagian dari Astagatra itu kan penduduk. Jadi manfaatnya pertama ya ketahanan nasional. Terus kemudian ukuran solidaritas sebuah bangsa itu dilihatnya dari donor sebenarnya. Karena donor juga tidak bisa, selain tidak bisa diganti dengan obat apapun, juga cara berdonornya juga kan harus dengan disuntik kan gitu, dimasukkan jarum, itu kan bentuk pengorbanannya luar biasa. Yang kedua, secara pribadi, kalau tadi secara kolektif, secara pribadi sudah pasti darah termasuk hal yang memang harus dikeluarkan secara rutin begitu, atau dia harus diregenerasi. Jadi kalau dia ada di dalam tubuh belum tentu mengganggu, tapi kalau dia rutin disegarkan, dia akan. Jadi ini bagian dari hidup sehat. Jadi orang yang rutin berdonor misalnya, contoh orang itu dibatasi usia 60 tahun untuk berdonor. Karena asumsinya usia 60 tahun ke atas sudah tidak regenerasi normal lagi.
Yeah.
Tapi kalau orang yang sudah biasa berdonor rutin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau 4 bulan sekali bahkan masih oke, dia 60 tahun lebih masih boleh berdonor. Karena fungsi regenerasi darahnya masih bagus. Artinya orang dengan regenerasi darah yang bagus, ini banyak di komunitas-komunitas tradisional gitu ya, orang ditanya kenapa dia umur panjang, nggak pernah sakit. Jawaban orang-orang kampung, orang desa, orang dusun itu selalu jawabannya mirip-mirip, semuanya terkait masalah darah. Jadi pertama darah bikin sehat, bikin awet muda, ya secara prosentase juga 85% mengurangi risiko jantung, dan selebihnya ya hal-hal lain yang sifatnya sosial ya, menyelamatkan atau menyambung harapan hidup dari orang yang membutuhkan saudara-saudari kita.
Wah, gitu. Kalau ini ada pertanyaan nih dari pertama Max ya dari WhatsApp kami. Apakah PMI memberi pelatihan untuk awam misalnya teknik nafas buatan dan sebagainya? Yang kedua, ini ada lagi dari Mbak Windu bertanya, di masa pandemi ini gimana keamanan atau tanda kutip soal donor darah gitu? Silakan dua dulu deh.
Yang terakhir dulu ya, yang kaitan sama darah biar nyambung. Kalau prokes kita sangat ketat ya. Yang pertama, semua petugas kita ya, pengurus, staf, karyawan itu semua sudah tervaksinasi. Misalnya di UDD ini kan ada unit donor darah, ada di unit markas juga semuanya juga sudah tervaksinasi. Yang kedua, kita selalu menerapkan prokes. Jadi misalnya ada komunitas, ada masyarakat yang ingin mengadakan donor darah, itu sudah sesuai dengan prokes. Kita selalu lihat dulu tempatnya, pertama suhu rendah, yang dingin kan, karena donor darah bagusnya di tempat yang dingin, ada AC-nya lebih bagus indoor begitu, tidak di rumah kita. Terus kemudian prokes, tetap prokes semuanya di atas secara ini. Yang lainnya secara medik juga kan, misalnya terkait sama COVID, COVID tidak menular lewat darah gitu. Nah terus kemudian kalau ditanya apakah PMI melatih ya, misalnya semacam pertolongan pertama pada kecelakaan, ya tentunya iya, kita ada di, itu ditangani oleh unit selain donor darah, itu ada namanya unit markas. Markas itu menangani atau melayani krisis atau bencana kemanusiaan selain darah. Jadi ada unit kita untuk pelatihan, pendidikan di kantor-kantor, instansi untuk penyelamatan pertama pada kecelakaan. Misalnya kalau di masa pandemi, kalau karena tadi secara spesifik tentang bantuan pernafasan ya, di masa pandemi kita punya pilihan-pilihan ya, karena misalnya menghindari droplet dan seterusnya, kita punya pilihan-pilihan yang khas kondisi pandemi COVID-19 yang menghindari penularan lewat salah satunya droplet. Jadi tetap kita ke instansi-instansi dan komunitas yang meminta ya, by request.
Ini ada pendonor luar biasa, Pak Andreas Lee, pendengar kita yang setia nih. Pak Andreas Lee, pendonor aktif tiap 2,5 bulan paling enggak, sudah donor ke 78 kali loh Mas Arya.
Oh, salam hormat saya Pak Andreas. Bapak pahlawan kemanusiaan nih.
78 kali, dan terakhir Juli kemarin sempat donor konvalesen sebagai penyintas COVID. Kalau donor plasma berbeda katanya. Oke, jadi menerangkan ke saya nih tentang proses donor plasma dengan mesin dan sebagainya. Oke, terima kasih ya Pak Andreas Lee informasinya.
Terima kasih Pak Andreas. Salam hormat.
Iya. Ini juga ada Mbak Hilda, turut prihatin atas hoax yang menimpa PMI Jakarta. Oh, emang ada hoaxnya?
Iya, jadi terima kasih.
Kena hoax apa nih?
Mbak Hilda, atensinya. Jadi di tanggal ini berarti Mbak Hilda sangat perhatian ya sama PMI DKI. Terima kasih. Jadi di tanggal 9 September kemarin 2021 itu ada flyer, poster ucapan duka dengan gambar mirip Ibu Megawati Soekarno.
Oh, yang flyer kemarin ya.
Nah, itu ucapan dukanya diposting di salah satu akun Instagram di fitur Reels itu kan, sekarang ada Reels yang politikan itu. Nah, diposting dan kemudian ada yang screenshot terus kemudian disebar ke khalayak lah ya. Nah, itu sebenarnya hal yang sangat apa ya, merugikan dari PMI DKI Jakarta ya, PMI secara umum juga akan dirugikan secara nasional, karena PMI yang kita punya ada nama baik, dan kita di masa-masa sekarang itu sangat fokus dan kerja keras untuk pelayanan kemanusiaan, lalu kemudian terganggu dengan adanya pencatatan nama PMI untuk
menyebarkan hoax ya.
Ya, menyampaikan berita hoax yang tidak benar. Itu
Betul.
ada seorang tokoh yang disebut di situ telah meninggal dunia padahal masih sehat-sehat. Jadi kita kemarin mengurut yang pertama respon langsung dari Pak Ketua Rustam Effendi dan Pak Sekretaris Arief Rahman langsung bikin respon. Yang pertama kita tidak apa pengurus, staf dan relawan tidak ada yang terlibat sama sekali dan tidak ikut menyebarluaskan pesan tersebut. Terus kemudian yang kedua tentunya kita sangat melihat hal tersebut sebagai suatu hal yang tercela, merugikan nama PMI, dan kemudian kita komitmen untuk memprosesnya secara hukum, artinya menyerahkannya kepada proses hukum. Kemarin juga saya ikut menyertai Pak Sekretaris Arief Rahman ke Polda Metro Jaya, dan memproses secara hukum dan berkoordinasi dengan pihak cyber Polda untuk menyelidiki akun tersebut dan muasal penyebaran hoax tersebut. Jadi terima kasih untuk atensinya, dan kita juga ya memang sedang fokus sekali dalam masalah pelayanan kemanusiaan. Jadi nggak kepikir untuk menganggap hal yang kayak gitu
Baik.
Hal yang penting.
Mas Arya, Anda ini kan anggota di Komisi Informasi Jakarta, pengamat politik juga, terus aktif di PMI. Mengapa Anda tertarik dengan bidang kemanusiaan, Mas Arya? Sejak kapan dan menurut Anda apa yang Anda rasakan selama ini dengan aktif di bidang kemanusiaan, di kerja kemanusiaan ini?
Ya, jadi latar belakang saya itu kan dokter hubungan internasional.
Ya.
Waktu pertama kali pandemi COVID-19 itu muncul, sebenarnya orang banyak menduga bahwa itu adalah isu kesehatan ANSI. Tapi sebenarnya bagi orang hubungan internasional itu sebenarnya fenomena internasional. Karena pandemi itu kan fenomena global, bukan seperti endemik biasa. Jadi dia global pandemic, munculnya aja waktu itu global pandemic. Nah waktu itu saat global pandemic outbreak di Wuhan, waktu itu kita masih. Itu langsung kemudian misalnya situs-situs analisis hubungan internasional seperti Foreign Policy waktu itu langsung membuat analisa tentang forecasting. Ya, forecasting itu semacam ramalan tapi ilmiah gitu, kita metodenya. Nah, waktu itu saja sudah ada forecasting di awal sekali. Yang waktu itu nih, mohon maaf ya, ada beberapa forecast dari keilmuan kesehatan yang memang cara hitungnya berbeda. Waktu kalau dari sisi hubungan internasional, kita juga kemudian melakukan beberapa forecast, termasuk saya juga waktu itu rilis melalui lembaga saya, The Indonesian Democracy Initiative, rilis forecast bahwa pandemik COVID-19 ini di Indonesia paling tidak baru selesai 2021, paling cepat. Yang di saat yang sama, waktu itu belum pernah ada forecast-forecast yang lain. Maksud saya, pertama, ini sebenarnya isu yang juga dijadikan salah satu tema di hubungan internasional, karena dia fenomena global. Yang kedua, bahkan dalam hal metodologis forecast, itu bisa dilihat kecepatan dan akurasinya terbuktinya sekarang nih. Baru sekarang nih kita itu. Yang pada saat itu, sebagian forecaster dengan keilmuan masing-masing, karena dia mungkin melihatnya di sektor-sektor secara spesifik ya, sektor-sektor khusus, dia prediksinya 3 bulan lagi selesai, 2 bulan lagi selesai, 6 bulan lagi selesai, bahkan yang terakhir terus direvisi terus sampai akhirnya akhir tahun selesai, tapi kan ternyata masih lanjut. Jadi maksud saya ini sebenarnya jadi tema yang awalnya juga dijadikan perhatian bagi teman-teman di foreign policy analyst atau ya orang-orang yang concern di tema itu. Nah waktu itu selain melakukan analis, kita juga memberikan masukan-masukan kepada stakeholders terkait yang bikin analisa, termasuk tentang bagaimana memprediksi kondisi-kondisi tersebut. Nah beberapa bulan kemudian saya kemudian diminta untuk jadi, mungkin ada hubungannya sama perjalanan kita untuk berkontribusi pada pikiran-pikiran itu. Dan saya kemudian diminta untuk jadi salah satu pengurus PMI DKI. Begitu.
Okay.
Dan dalam proses itulah kemudian kita berpikir, ini kok kenapa ya? Padahal saya kan bukan orang kesehatan ini itu. Nah, mungkin waktu itu sih alasannya ke pihak yang minta kesediaan saya bergabung, itu alasannya ya ini krisis kemanusiaan sekarang. Semua pihak dengan latar belakang masing-masing, potensi masing-masing, termasuk jaringan kan kita harus menggalang komunitas-komunitas di Jakarta pastinya untuk ikut serta berdonor darah, terus kemudian ikut serta pada menangani krisis kemanusiaan, itu kan butuh jaringan, juga banyak peran lainnya. Itu semuanya sebenarnya punya kesempatan menjadi angkatan kemanusiaan, istilahnya waktu itu seperti itu.
Ya.
Jadi baik, untuk menjadi angkatan kemanusiaan, ya saya pikir ini pandemi kalau dalam studi saya tidak terjadi setiap tahun, tidak setiap dekade, tapi kan setiap 100 tahun sekali. Kalau saya bergabung untuk menangani sama-sama PMI DKI menangani krisis kemanusiaan ini, kayaknya ini hal yang sangat bersejarah bagi saya sendiri juga, mungkin juga pelajaran buat anak cucu saya minimal, bahwa pada saat kondisi ini datang di kehidupan saya ikut serta dalam menanganinya, paling enggak ya kecil-kecilan lah. Pikiran saya sih begitu aja.
Oke, okay. Singkat aja ya, simpel.
Iya, jadi historical moments yang kita bisa ambil mungkin nggak akan terulang lagi dalam, ya kan umur kita nggak mungkin lah 100 tahun lebih, yeah, kan. Jadi saya kira ini ya peran bersejarah yang nggak akan terulang, saya kira ini saya harus ambil.
Baik, ada pertanyaan lagi nih dari pendengar, mungkin Pak Junarko ini mewakili dari warga lainnya, tentang istrinya yang di usia 49 tahun di Bogor, belum pernah donor, tapi sekarang pengen donor nih. Apalagi denger 3J FM, langsung pengen donor rasanya ya, nih.
Boleh dong.
Kalau di Bogor di mana? Artinya gini, yang di daerah Bogor kah atau di Jakarta, itu kalau mau donor silakan datang anytime ke PMI atau gimana sih Mas sebenarnya?
Anytime. Ke PMI Bogor bisa, silakan dicari PMI Bogor di mana. Yeah. Donor darahnya pasti ada kalau untuk setingkat Bogor. Bogor bahkan punya rumah sakit PMI Bogor, jadi saya kira sangat bagus. Baik. Bogor. Ya, 49 masih bisa. Ya kalau tadi saya bilang istri, itu istrinya ya berarti ya.
Yeah. Istrinya bisa, Pak Junarko.
Istrinya tadi, insya Allah mudah-mudahan kualifikasinya memadai.
Masuk ya.
Nggak ada hepatitis B, C, AIDS, sipilis dan lain-lainnya yang mengganggu kualitas darah, jadi malah awet muda, tambah cantik, ya suaminya setengah.
Nah, ini keuntungan dari donor darah tadi udah dijelaskan Mas Arya, selain kesehatan juga ada banyak manfaat lagi ya, merasakan berbagi juga. Mas, sebenarnya Anda sendiri merasakan apa sih ketika bergabung di kerja kemanusiaan ini? Berbagi dengan sesama tadi, selain awalnya ini momen historical untuk Anda di pandemi, tapi sekarang yang Anda rasakan makin sering donor, makin sering berbagi, apa nih yang Anda mau share ke pendengar Trijaya?
Yang paling jelas ya, kita ini sebenarnya kan kalau dari saya ya itu, momen kita nggak akan terulang untuk yang sekarang. Krisis seperti ini, yang susah ini nggak akan terulang. Ini mirip-mirip kalau di masa lampau mungkin semacam kita dihadapkan kepada perang.
Yeah.
Nah, perang yang kita hadapi ini apakah kita ikut serta atau enggak. Jadi kalau sekarang itu sebenarnya kepahlawanan kita ya dalam menghadapi krisis kemanusiaan. Makanya tadi saya sebut istilahnya angkatan kemanusiaan. Karena dan menjadi pendonor juga sebenarnya menjadi pahlawan. Kalau dulu kan harus ikut perang. Kalau sekarang donor kita itu jadi pahlawan. Dan ini beneran, bukan pujian palsu. Tapi kalau orang sudah 10 kali, 25 kali, 50 kali, 70
tadi,
kali.
Tadi Pak Andreas itu 78 kali ya.
Apalagi sudah 100 kali, itu setiap lipatan itu, tadi yang saya sebut lipatannya, itu akan dapat penghargaan sebagai pahlawan kemanusiaan. Kalau sudah 100 kali, itu yang memberikan nanti langsung Presiden Republik Indonesia. Okay. Siapapun Presiden masa itu ya, dia akan memberikan gelar pahlawan kemanusiaan.
Kalau nggak salah ada koin-koin emasnya gitu ya? Koin emas gitu.
Iya. Jadi pilihan untuk menjadi pahlawan itu sebenarnya cuma dua. Antara dia dihadapkan kepada perang lalu ikut membela, makanya kita lihat Hari Veteran, ya kan? Atau sekarang di masa damai. Jadi kan perang itu, jadi pilihan perang itu cuma dua masa, peace time atau war time, masa perang atau masa damai. Masa war time kita terlibat perang untuk membela negara, masa peace time kita berdonor darah, nggak ada pilihan lain. Jadi atau kalau yang nggak bisa donor darah, misalnya usia atau berat badan atau ada kondisi tertentu, ya terlibat dalam mendukung pelayanan kemanusiaan untuk pelayanan darah. Ya dengan kalau yang pebisnis, ya dukung bagaimana sarana prasarana kita yang sangat terbatas bisa meningkat. Terus kemudian kalau yang di komunitas yang punya pengaruh, punya daya kendali, bisa menggerakkan masyarakatnya. Ya masa jadi ketua cuman atau jadi pimpinan, jadi pejabat cuman keren-kerenan doang, dapat keuntungan pengaruh terus dapat gaji gede tapi dia nggak menggerakkan orang, tuh kan ya emang kan sayang banget. gunakan pengaruhnya, posisinya untuk menggerakkan orang. Kalau yang di pemerintahan apalagi yang sekarang
punya kebijakan ya,
yang paling stabil kalau krisis ekonomi kan yang paling stabil pemerintah, pendapatannya bagus segala ya, itu berikanlah porsi-porsinya. Dan saya kira di setiap sektor baik, itu ya, ke swasta, bisnis, masyarakat sipil dan pemerintah, itu sudah ada teladan-teladannya masing-masing, baik tokohnya, institusinya, sudah banyak teladan-teladannya bisa saling inspirasi satu sama lain.
Baik, Mas Arya, terakhir nih untuk sore ini ya, apa nih yang mau kita garis bawahi di perbincangan kita tentang kerja kemanusiaan anak muda? Anda boleh ajak pendengar Trijaya kemudian sharing bagaimana menjadi pejuang kemanusiaan, dan bolehlah agar kita semangat semua sama-sama membantu kemanusiaan ya, terutama PMI, berdonor dan sebagainya. Silakan Mas Arya.
Ya, ya, jadi tadi saya mungkin sedikit ulang bahwa pilihan kepahlawanan itu sekarang ada di wilayah kemanusiaan. Pilihan di masa perang atau wartime adalah bergabung bersama negara untuk membela negara. Pilihan di masa damai itu terlibat dalam pelayanan kemanusiaan. Dan baik, khususnya secara pribadi, orang berdonor itu sudah menjadi pahlawan kemanusiaan. Yang kedua, kalau kita punya kesempatan menjadi apapun dalam menangani krisis kemanusiaan sekarang, itu kita sebenarnya umur berapapun, di sektor apapun, kita masuk ke dalam satu angkatan yang sama, angkatan kemanusiaan. Dan angkatan kemanusiaan ini yang sangat mahal dalam sejarah hidup kita, yang saya sebut bahwa pandemi COVID-19 itu adalah bagian dari sejarah atau tren pandemi yang mungkin 100 tahun sekali, dan kita akan memberikan pelajaran yang berharga bagi anak hidup kita. Yang ketiga, tentunya kita sama-sama berterima kasih kepada individu, kelompok masyarakat, kelompok bisnis, kelompok pemerintah, siapapun yang mendengarkan Trijaya hari ini, sore ini, yang telah berkontribusi kepada kemanusiaan, terutama yang melalui PMI secara keseluruhan, teman PMI DKI Jakarta, yang kemudian memperlihatkan bahwa kita bisa loh, satu tahun ini waktu yang tidak sebentar, kita bisa loh menjalani ini dengan stamina yang bagus, dengan itikad dan komitmen yang bagus, sehingga sekarang kondisinya pelan-pelan
baik,
membaik, gitu saya kira.
Mudah-mudahan juga semuanya akan membaik. Sekali lagi ya, Mas Arya, selamat ulang tahun buat PMI dan sukses juga. Mudah-mudahan juga makin banyak membantu manusia di Indonesia.
Selamat juga untuk Trijaya yang ke-31.
Jadi kita bulannya sama-sama ulang tahun ya, PMI dan Trijaya. Ya, pendengar Trijaya, barusan kita berbincang dengan Mas Arya Sandiyuda, Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan PMI DKI Jakarta, dengan tema Kerja Kemanusiaan Anak Muda di 31 tahun Trijaya FM Seraya Menyeraya. Mas Arya, pamit dulu ya Mas Arya ya. Sukses juga. Dan pendengar Trijaya, demikian perbincangan kami. Denis Irawan, saya dibantu oleh produser Fajri Rizkia. Kemudian ada tim teknis, ada Mas Agung, ada Bang Rosit dan teman-teman, serta operator Agus Musa. Pamit dulu dari kesempatan sore ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
MNC Trijaya, radio berita dan informasi terkini. Obrolan pagi dan petang yang penting dan menarik. Diskusi aktual membahas masalah politik, ekonomi, sosial, kesehatan, hingga olahraga. Dengar dan lihat MNC Trijaya, The Real News and Information.